Da, conform celor promise, astăzi vin cu partea a doua a dezbaterii despre criptomonede și blockchain. Clipul de săptămâna trecută văd că a stârnit ceva vâlvă, nu doar în comentarii și în materie de vizualizări, ci și în propriul meu inbox. Ia ca ce onoare! Binance România înșiși mi-au scris și zic ei cam așa. Foarte bun videoul despre cripto, ca de altfel toate videourile dumneavoastră. Mulțumesc! De acord cu dumneavoastră că domeniul mai are multe de demonstrat. Dacă aveți orice întrebări despre crypto exchanges pentru videourile următoare, please let us know. Desigur, nu toate feedback-urile au fost pozitive. Bunul meu prieten, programator de frunce și de o viață, Radu Lupăescu, care în clipa asta lucrează chiar în domeniu, știți, amicul care mi-a oferit în mai multe rânduri Google Pixel-urile personale spre a le testa pentru voi, îmi scrie așa. BTC nu este account model, adică nu există undeva o intrare într-un tabel pe care să scrie Dan sau Radu și să aibă soldul. ETH, în schimb, așa e. La BTC, zice el, e mai complicat. Valoarea stă în ceva ce se numește UTXO, Unspent Transaction Output, care e mai degrabă un check pe care îl anunți în rețea ca tu să poți să-l cheltuiești, iar valoarea ta totală este suma tuturor check-urilor la care ai acces. Și mai zice foarte interesant în continuare. Dar comentariile mă întristează. De ce confundă oamenii tehnologia cu utilizarea ei? Tehnologia nu e interpretabilă, zice Radu. E matematică. 1 plus 1 e 2, oricum ai face. Faptul că unii speculează din lipsă de reglementare legală e problema. Dar asta nu invalidează tehnologia. Criptomonedele nu sunt intrinsec bune sau rele. Să nu uităm, mai zice el, că sunt unii care pescuiesc cu curent electric. Am prieteni deștepți, nu? Asta e bine că uite așa-ți verifici până la urmă opiniile against opposite opinions. Au mai fost și alte mici scăpări pe care unii le-au corectat în cele aproape 1000 de comentarii la clipul de săptămâna trecută și cum zicea tot prietenul meu Radu mai la vale în mesajul său, este bine că există interes și dezbatere. Bun, dacă n-ați văzut primul video pe această temă, cel de săptămâna trecută, vedeți-l, vă las link și mai jos în descriere. Astăzi povestea merge mai departe, ca vântul din vama veche și ca gândul. Și astăzi vom vorbi despre diverse. Despre valoare, despre shitcoins sau crypto în loc de crypto, cum le zice un alt bun prieten, Yo-Yo, despre Ethereum și multe altele. Și acum hai să renodăm discuția de la precedentul clip și din câte mi-aduc aminte, rămăsesem oarecum la Bitcoin, the first and the greatest of them all. Și până la urmă, moneda care mult se așteaptă să supraviețuiască vicisitudinii vremurilor. În vârful valorii sale, Bitcoin singur ajunsese să constituie deci o piață cu o valoare de peste $1 trillion. Ba chiar există o specie de fani numită maximalistă care consideră că singurul asset valoros din întreaga epopee crypto și dintre toate inițiativele de felul ăsta este Bitcoin și atât, the one and only. Și cunosc și din ăștia câțiva. Dar vezi tu, sunt mai multe feluri în care poate fi interpretată invenția lui Satoshi Nakamoto, whoever he or them might be. Într-o interpretare minimalistă, Bitcoin este o metodă, o tehnologie prin care oamenii să poată trimite numere unii altora. Și nici ăsta nu este puțin lucru. Bitcoin reprezintă în acest sens o modalitate originală de a muta informație de pe un computer pe altul, într-un fel care limitează cantitatea și transferă posesia. Dar ca să-i răspund cumva lui Radu, această reușită tehnologică nu este cea mai importantă parte. Noutatea Bitcoin constă nu atât în faptul că oamenii mută în felul ăsta particular numere de pe un computer pe altul, ci că numesc aceste numere plăți. Asta este partea fascinantă a acestui întreg demers. Că utilizatorii acceptă de fapt aceste numere ca fiind, da, payments. Chiar dacă ceea ce trimit ei de fapt nu sunt dolari sau euro sau lire, ci această chestie pe care Satoshi a inventat-o. Înțelegeți nuanța? Așa arată de fapt lucrurile dacă te dai un pas în spate. Ce a trebuit să se întâmple și s-a întâmplat a fost ca suficient de mulți să creadă că Bitcoin este valoros ca el să devină cu adevărat valoros. Wow! Hai să mai examinăm încă o dată procesul ăsta. Deci un băiat zice așa, bă uite, am inventat un sistem de plăți extrem de ingenios, doar că problema lui este că nu ești plătit în bani de aia adevărați, de-i știi tu, ci în chestia asta pe care tocmai am inventat-o eu. E mișto asta? Și într-un final, niște mulți oameni au zis, da, da, e foarte mișto. Și uite așa, Bitcoin a sărit în puțin peste 10 ani de la o piață cu o valoare zero la un trilion în vremurile sale de glorie. Doar că s-a mai întâmplat ceva și știți cu toții ce s-a întâmplat. Pe măsură ce Bitcoin urca spre zenitul faimei și valorii sale, a izbucnit o diaree de criptomonede. Uneori doar copii ordinare ale ideii inițiale, alteori doar variații subtile ale acesteia. Iar oamenii au găsit în final și o denumire pentru toate astea. Shitcoins sau, iată, cum le zice Yo-Yo, crypto. Cea mai faimoasă dintre ele a început ca o glumă. În 2013, doi programatori au luat o memă și au făcut o monedă. Da, despre Dogecoin vorbesc. Și s-a vrut o parodie. Bă, dar știi care e faza? Că nu toată lumea are simțul umorului și, spre uimirea totală a inițiatorilor acestui prank, moneda aia a ajuns să valoreze vreo miliarde de dolari. E clar că noi ca specie suntem condamnați. Și asta mai arată încă ceva. Că spre deosebire de fiat money, banii ăia oficiale ai statelor, păziți, cum foarte bine zicea cineva, de băieți cu arme, criptomonedele depind în exclusivitate de doi factori sociali, și anume coordonarea și acceptanța. Hai să explicăm un pic asta. Coordonarea se referă la faptul că ar trebui ca oamenii să vrea să aibă acea monedă pe care o au și alții, iar acceptanța este cea care face acea monedă valoroasă. Dar din nou, așa cum spuneam și data trecută, aceste două elemente, coordonare și acceptanță, sunt de fapt un joc al încrederii, iar atunci când încrederea dispare, întregul edificiu se prăbușește ca un castel de cărți de joc. Și banii tradiționali se pot devaloriza și pot suferi fluctuații și pierderi de încredere, doar că ăia sunt enforced upon us, adică au în spate ceva mai mult decât încredere, coordonare și acceptanță. Au state care te obligă să-ți plătești dările și contribuțiile, you like it or not. Iar aceste observații sunt extrem de importante în înțelegerea diferențelor dintre speciile de bani. Valoarea Bitcoin nu stă așa cum ar vrea unii să creadă în eleganța tehnologiei din spate, ci doar în acceptanța socială. Atât. Îmi pare rău, Radule, tehnologia este într-adevăr nouă și neutră, dar nu ea este cea care conferă valoare. Tot bătrânele mecanisme sociale sunt cele care fac asta. Știu că unii ar vrea să creadă că există valoare intrinsecă a acestor asset-uri prin tehnologia din spatele lor, dar nu e așa. Încă o dovadă în acest sens este chiar faptul că numeroasele copii de Bitcoin, unele dintre ele chiar reușite, s-au dus dracului cu totul. Deci ceea ce ține Bitcoin la, cât este astăzi, 16.000 și jumătate de dolari, nu este vreun mecanism misterios sau tehnologia miraculoasă implicată, ci simplul fapt că oamenii încă au încredere să-i atribuie această valoare, în vreme ce multe alte astfel de monede, chiar foarte asemănătoare, și-au dat obștescul sfârșit, având aceleași mecanisme și aceeași tehnologie. Și mai simplu spus, valoarea Bitcoin nu este dată de tehnologie, ci de aceleași volatile elemente sociale, numite coordonare, acceptanță și încredere. O să-mi sară în cap criptopuriștii, dar sincer nu văd care ar fi contraargumentele. Bun, și acum hai să examinăm câteva argumente de natură financiară ale celor care aleg totuși să parieze pe Bitcoin. Și sunt două mai importante pe care le-am auzit destul de des. Unul ar fi că Bitcoin este necorelat cu sistemul financiar tradițional și, prin urmare, ar putea fi un adăpost în fața inflației, de exemplu. Adică dacă statele se apucă în mod imbecil de printat bani, iar respectivii bani vor pierde în felul ăsta din valoare, well, Bitcoin își va menține valoarea. Mamă, deci nu știți de câte ori am auzit asta. Iar aici ăștia mai groupies, așa, invocă drept argument suprem asta. Faptul că Bitcoin există într-o cantitate limitată. Iar asta e piatra unghiulară care îi va menține valoarea peste timp, spre deosebire de dolari, euro și așa mai departe, monede pe care statele ar putea alege să le tipărească prostește. Al doilea argument pe care l-aud des este cel al comparației cu aurul. Și valoarea aurului este adesea arbitrară, misterioasă sau fluctuantă, dar ea a existat mereu și va exista pentru totdeauna, chiar dacă aurul nu mai este corelat cu politica monetară a statelor. Cu alte cuvinte, zic băieții ăștia că dacă crezi în aur, ar trebui să-ți placă și Bitcoin. Dar stau în picioare aceste argumente? Păi realitatea pe care o trăim fix zilele astea arată că nu tocmai. Să începem cu primul argument, că Bitcoin este un asset valoros tocmai pentru că este necorelat. Este așa? Păi nu. Pare să fie cât se poate de corelat cu bursa, de exemplu, și în special cu acțiunile din, da, ați ghicit, din tehnologie. Dar este un adăpost împotriva inflației? Bă, nici asta. În realitate, prețul său a crescut cât inflația a fost scăzută și s-a prăbușit, iată, de la 67.000 la 17.000 când inflația a crescut. Să fie o coincidență? Vă garantez că nu. Dacă este să ne luăm după ce s-a întâmplat până acum, modelul care se desprinde de aici nu este tocmai tentant pentru investitori. Prețurile criptomonedelor cresc când există bule speculative și scad când bulele alea se dezumflă. Este taman pe dos decât ce ar trebui să caute un potențial investitor din perspectiva stabilității și siguranței. Și acum că am discutat despre Bitcoin, de m-am săturat eu, hai să vorbim și despre cel de-al doilea mare actant al acestei drame sau comedii sau cum vreți să-i ziceți, Ethereum. Ei, așteptați asta, nu? Și foarte, foarte simplist, urmează să dezvoltăm după aia, invenția lui Vitalik Buterin ar putea fi descrisă cam așa. Se ia una bucată computer virtual și se distribuie pe mii de noduri redundante ale unei rețele. Fiecare nod știe starea, the state, a acelui computer, ce se găsește în memoria lui și fiecare tranzacție din sistem updatează acea stare. În mare, funcționează destul de asemănător cu Bitcoin. Oamenii fac tranzacții, le anunță în rețea, tranzacțiile sunt incluse într-un bloc, blocurile sunt legate între ele și tot așa. Dar în vreme ce tranzacțiile Bitcoin sunt doar despre plăți, Ethereum funcționează de fapt ca un gigantic computer virtual, iar ceea ce faci tu este să-i dai instrucțiuni. Este o nuanță foarte importantă. Într-o oarecare măsură, o metaforă potrivită ar fi un automat de la de vinde cafea sau apă sau snacks-uri. Și ăla este tot o mașină de calcul. Bagi o fisă în el și el îți dă produsul. Nu negociezi cu automatul, pentru că sistemul este complet automatizat, iar în lumea cripto, aceste programe se numesc smart contracts. Vă mai aduceți aminte când am spus că Ethereum este un gigantic computer distribuit? Partea interesantă este că blockchain-ul Ethereum și aceste contracte smart pot servi drept background, drept suport pentru alte tipuri de programe. Pam, pam! Dezvoltatorii pot crea aplicații descentralizate peste acest backend. Hai să încercăm o explicație printr-un exemplu. În mod normal, programul ce alcătuiește, de exemplu, un anumit item dintr-un joc, o armă, o haină, whatever, se găsește pe serverele respectivei companii de jocuri și este randat pe display-ul tău de acolo. Dar acum, faptul că acea companie deține acel item este stocat pe blockchain. Sigur, la fel ca orice altceva, și acest sistem are limitele lui. Tu anunți practic acele instrucțiuni către mii de noduri din rețea, fiecare dintre ele execută acele instrucțiuni și ajung la un consens cu privire la rezultate. Iar asta presupune timp. Sigur, conexiunile de astăzi sunt foarte rapide și pentru multe aplicații sistemul Ethereum este suficient de rapid, gen tranzacții sau baze de date care să conțină iteme, precum cele din exemplul de mai devreme. Dar sunt și destule alte aplicații care sunt time sensitive sau critice și care nu vor funcționa. În plus, nu cred că își dorește nimeni ca mii și mii de computere din toată lumea să lucreze în mod redundant aceeași chestie. Și asta pentru că, ghiși ce, consumă cumplit de mult. Am discutat și în precedentul video că ăsta cu consumul este un mare călcâi al lui Ahile pentru întregul ecosistem cripto, care numai eco nu e. Mai explicam tot în clipul trecut cum acel mecanism al consensului se bazează pe ceea ce se numește proof of work, dovada muncii. Și până nu demult, la fel se întâmpla treaba și la Ethereum. În cuvinte puține și simple, pentru a-ți demonstra angajamentul în sistem, trebuia să dovedești că mașina ta muncește din greu pentru a câștiga acel reward în respectiva monedă. Și îți dovedeai angajamentul fix prin faptul că ceea ce prestezi este foarte scump și risipește o grămadă de resurse. Dar cuvântul cheie în această propoziție este risipește. Pe 15 septembrie, după ani buni de planificare, Ethereum a făcut trecerea la un nou mecanism de consens, așa numitul Proof of Stake în loc de Proof of Work. Ideile de bază rămân aceleași. Oamenii fac tranzacții și le anunță în rețea. Acele computere cunoscute înainte ca mineri, în noul sistem se numesc validatori și compilează acele tranzacții într-o listă de ordine oficială, adică în blockchain. Oricine care deține un computer în rețea își poate proba angajamentul validând blocuri. Doar că aici intervine marea diferență. În sistemul Proof of Work dovedeai acest angajament consumând o grămadă de bani și o grămadă de curent. În sistemul Proof of Stake, ceea ce trebuie să dovedești este doar că deții o grămadă de parnos, în cazul de față Ether. Și cum poți dovedi mai limpede atașamentul tău față de sistem și grija pentru valoarea acelei monede decât deținând o grămadă din acea monedă? Smart, nu? Ca să fii validator, trebuie să deții niște zeci de Ether, care valorează niște zeci de mii de dolari, iar dacă îți faci onest și conștiincios munca ta de validare, vei fi plătit, ați ghicit deja, tot în Ether. Iar dacă nu-ți faci treaba cum trebuie, poți fi inclusiv penalizat. Penalizare care presupune că pierzi o parte din Ether-ul pe care îl deții sau chiar pe tot. Deci n-are cum să-ți convină asta, nu? Și nici măcar nu e mare filozofie. Totul este automatizat, poți face validarea asta acum și de pe un laptop oarecare, doar să aibă power backup ca să nu se închidă și o conexiune solidă și rapidă la net. Șmecheria este deci doar să deții acele 10 de unități care înseamnă 10 de mii de dolari. Iar asta pare să elimine cea mai mare problemă a sistemului cripto. consumul enorm și risipa de resurse. Hai să rezumăm și să simplificăm și mai mult explicația. Sistemul Proof of Work crea miză economică în mod indirect. Atât timp cât plătești o poală de bani pe echipament și curent, este suficient pentru a demonstra că îți pasă de monedă și crezi în ea. Sistemul Proof of Stake, pe de altă parte, face asta în mod mai direct și mai intuitiv. Atât timp cât deții o grămadă de Ether, care valorează o grămadă de dolari, miza ta economică este de la sine înțeleasă. Mormanul de bani pe care îl deții în sistem este o asigurare că ești serios, dar și o garanție pe care o poți pierde dacă nu te ții de treabă. Până una alta, se pare că noua abordare dă rezultate. Tranziția de la Proof of Work la Proof of Stake pentru Ethereum a redus consumul de energie, ia, ghiciți cu cât? Dacă n-aveți această informație, vă zic eu acum. 99,95%. Este pur și simplu mind-bending. În loc să faci trilioane de calcule inutile pe secundă și în acest proces să bagi sume enorme în echipamente capabile să facă asta și să consumi tu singur cât o fabrică de prelucrare a aluminiului, este suficient să cumperi Ether de câteva zeci de mii de dolari pentru a demonstra că ești dispus să pui curul la bătaie. Și îl pui cumpărând respectiva monedă cu bănișorii tăi proprii și personali și asumându-ți riscul că îi poți pierde dacă nu-ți faci treaba. Cum a zis chiar Buterin, cinic, dar corect. Proof of Stake poate cumpăra acum de 20 de ori mai multă siguranță la aceiași bani, închei citatul, adică aceiași bani pe care într-un sistem cripto tradițional ar trebui să-i investești în echipamente și consum de energie. Modelul așadar este acum ăsta. Investește o grămadă de bani în acea criptomonedă și vei fi plătit în respectiva criptomonedă pentru a îndeplini rolul de validator în acea rețea. Și de aici, sigur, pot apărea și variații. Nici măcar nu trebuie să investești tu toți banii. Te asociezi cu alți băieți care dețin și ei câte ceva și o puneți împreună de un pool de validare. Apoi intră în ecuație cripto-exchange-urile, precum băieții de la Binance menționați mai înainte, dar și mulți alții care pot oferi chiar ei serviciul ăsta pentru clienți. Adică dacă tot îți ții Ether-ul la noi, la fel de bine îți putem genera ceva dobândă în felul menționat mai înainte. Firește, pentru o mică taxă, un mic fee. Deci, variante de-astea lucrative există. Blochezi acolo niște bani și după o vreme te alegi cu niște procente în plus din acest proces. Iar asta se numește randament și nici măcar nu trebuie să-ți bați prea tare capul cu procesul în sine în scenariile astea din urmă, pentru că tot procesul se întâmplă în background. Desigur, the tricky part este că vei fi plătit tot în Ether, care da, la fel ca orice altă criptomonedă, este volatil. Nu mai intru aici în speța asta a creării altor monede numite tokenuri on top of Ether, bă, asta este o discuție mai lungă și am intrat prea mult în detalii. Dar am menționat și asta pentru că, în teorie, această posibilitate adaugă și mai multă valoare acestui sistem. Dar probabil cea mai interesantă diferență între aceste două cele mai importante sisteme din cripto este cea fundamentală de ADN, de naștere. Din această perspectivă, Bitcoin pare a fi mai degrabă o pasiune open source a unui om sau unui grup de oameni, whoever they may be. Crearea sistemului de bază este munca lor, muncă pe care, practic, au donat-o. Ethereum nu s-a născut așa, ca o pasiune, ci fix ca o afacere, cu investitori, programatori și echipe. Doar că inițial nu au vândut acțiuni, precum o corporație, ci tokenuri. Cu alte cuvinte, și asta este mind-blowing, profitând de hype-ul Bitcoin, în 2014 au vândut Ether de peste 18 milioane de dolari, încă înainte ca sistemul să pornească. Cu banii ăștia au putut pune sistemul pe picioare, dar asta arată că încă de la început modelul de business a fost diferit. În această lumină, trecerea lor la Proof of Stake acum nu mai pare atât de ciudată sau de revoluționară. Și dovadă în acest sens este chiar faptul că încă de la lansare, jumătate din cantitatea de monede inițială fusese deja cumpărată de investitori doritori să parieze pe succesul acestei inițiative. Și deocamdată, cel puțin, pare că nu s-au păcălit. Acele zeci de milioane de Ether puse la bătaie atunci valorează acum miliarde de dolari. Nu este incredibil cum oameni din toată lumea au ales să scoată banul acum 8 ani pentru a finanța inițiativa unor băieți cu apucături de hackeri și care nu erau Facebook sau Google sau mai știu eu cine de felul ăsta? Wow! Dar ceea ce le-a ieșit celor de la Ethereum a creat și condițiile actualului dezastru din domeniu. Acest ICO, Initial Coin Offering, primordial, a deschis larg porțile diluviului care a urmat. Mulți au fost cei care au replicat modelul și au tras o grămadă de bani de la fraieri. Spun fraieri pentru că au fost mulți și cei care s-au simțit lăsați pe din afară și care din acest motiv au deversat sume enorme în tot felul de alte aiureli vagi și aventuriste, proiecte care fie au dat mare fail, fie nu s-au mai întâmplat niciodată. Deci Ethereum sunt vinovați măcar din punctul ăsta de vedere, că au deschis ușa unei multitudini de țepe. Iar dacă unii au putut vinde Ether, adică să obțină milioane de dolari vânzând luna de pe cer, oricui avea o conexiune la net, puteai să fii sigur că mulți alții vor încerca să facă același lucru. Și au făcut-o firește pe spinarea naivilor, care naivi au și partea lor de păcat biblic, iar păcatul ăla se cheamă lăcomie. Într-un sistem de genul ăsta, nimeni nu are interesul să-ți arate cât este el de găunos. Toată schema se bazează pe încredere, remember? Prin urmare, nimeni n-are interesul să-ți arate cât de shitty este o monedă sau alta, pentru că asta ar însemna să meargă împotriva propriilor interese. Atenție deci la influenceri care dau sfaturi aparent bine intenționate despre cripto, pentru că s-ar putea să aibă ei înșiși o mare miză investită în ceea ce vă vrăjesc pe voi să faceți. În finalul acestui video am să mă concentrez puțin, la fel ca data trecută, și asupra tabloului de ansamblu, dincolo de tehnicalitățile dezvoltate mai înainte. Și am început să fac deja asta la momentul la care am vorbit despre cum văd unii aceste asset-uri, ca fiind o investiție, ca aurul sau ca un soi de adăpost în fața inflației. Mai sunt și unii care văd în cripto, aud des și treaba asta, o alternativă la acțiuni sau o completare la acestea. Știți, clișeul ăla pe care îl mestecă toți influencerii din domeniu cu diversificarea portofoliului. Ai niște acțiuni, mai ai și o leacă de cripto, știți, texte din alea de genul să fie bine să nu fie rău sau risk management într-un limbaj de ăsta pretențios. Cum arată deci genul ăsta de argumente în lumina faptului că din piața asta s-au evaporat vreo 2 trilioane de dolari în câteva luni de zile? Sigur că prăbușirea pieței cripto nu amenință economia globală și nici sistemul financiar, în ciuda acestor cifre aparent enorme. Dar apropo de oamenii care vin cu argumentele de mai devreme, investiționale sau de diversificare, există o statistică interesantă care îi privește direct și care arată că mulți dintre ei chiar pot avea probleme serioase dacă rahatul lovește ventilatorul. Iar evoluția situației, de exemplu, din El Salvador, primul stat care a adoptat o astfel de monedă și un caz foarte mediatizat, întărește această presupunere, că foarte afectați sunt tot aia săraci. Cumva combinația asta de tehnologie futuristă și fascinație de școală veche pentru haur a reușit să-i zăpăcească pe mulți, iar cea mai mare parte dintre acești mulți par să fie din cei care nu știu în ce se bagă, care au o înțelegere redusă a subiectului și al căror singur drive este acela de a face și ei odată în viață niște bani mulți și repede care să-i scoată din nevoi. Încerc să fiu cât mai blând și mai înțelegător cu aceste dorințe. Sunt destui cei care au intrat în acest joc nu pentru că li s-a părut nou sau revoluționar sau ingenios tehnologic sau pentru că înțelegeau cu ce se mănâncă tehnologia din spate, ci din motive mult mai omenești. Speranța de a ieși din sărăcie, teama de a nu rămâne pe din afară, teama de inflație și tot așa. Adică în principal emoții și nu calcule reci. Și mai interesantă devine speța atunci când compari statisticile astea pe categorii de public cu cele ale precedentelor bule. Și n-ai cum să nu observi că este în mare cam aceeași categorie de oameni care a luat țeapă și cu ocazia acelor alte crize și bule. Da, anecdotic spus, tot clasa muncitoare pare să fie avut cel mai mult de suferit de pe urma prăbușirii criptomonedelor. Deci, dacă ești în căutarea unor investiții solide și sigure, criptomonedele, cu fluctuațiile lor enorme și cu clamata lor desprindere de fundamentele economice, sunt exact direcția în care n-ar trebui să te îndrepți dacă ești într-o astfel de categorie vulnerabilă. Știu că sună cinic, dar cine se poate băga în așa ceva? Păi simplu. Tot ăia care au bani de prisos, care sunt bine informați și care într-o situație de pierdere masivă își pot permite să suporte acea pierdere. Din păcate, lucrurile se întâmplă însă cam pe dos. Iar insistența unora, de exemplu, de a reglementa domeniul are și această motivație sinceră, și anume să se implementeze un set de reguli care să protejeze publicul larg în fața unor produse financiare pe care prea puțin le înțeleg și în urma cărora multe familii vulnerabile ar putea sfârși prin a plăti prețul întregii aventuri. Încă o dată vă zic, nu vă lăsați influențați de cei care vă promit marea acusarea prin clipuri pe YouTube, nu de alta, dar ei ar putea fi interesați în mod direct de implicarea voastră ca sistemul să meargă. Indiferent de ce vi se spune, criptomonedele sunt un produs de risc cu R mare și chiar nu știu cum să subliniez mai gros treaba asta. Cât despre argumentul cu adăpostul împotriva inflației, cred că am văzut cu toții cam cum a mers treaba și că delimitarea asta a pieței cripto față de sistemul financiar tradițional este doar o vrăjeală, o vorbă goală. Dar vom relua acest subiect în cea de-a treia și sper eu și ultima parte a acestei serii. Cum e aia? Cei prea puțin n-ajunge, cei prea mult strică. Și cred eu că incidental așa, expresia asta se potrivește de minune și criptomonedelor. Așadar, data viitoare vom vorbi despre consecințe și promisiuni, despre NFTs și toate cele ce au derivat din această odisee, despre Web3 și Metaverse și alte astfel de Terra Promesa. Până atunci însă, hai voi cu algoritmul în comentarii și precum pe hârtia aia verde numită dolar, vă întreb și eu, în cripto you trust or not? Vedeți că până și pe dolar și cu referire la însuși Dumnezeu, conceptul central rămâne cel de încredere. Ce părere aveți despre Ether? Pentru că despre asta am vorbit preponderent în acest video și despre modelul lor de proof of stake. Cum se simte asta din perspectiva viitorului întregii piețe cripto? Mă refer la contextul în care elimină unul dintre cele mai mari reproșuri care le sunt aduse acestor inițiative, consumul. Și apropo de ultima parte a acestui video, care ar fi portretul robot al investitorului în astfel de asset-uri? Uitați-vă înspre voi înșivă și spre amicii sau cunoștințele care fac asta. Cine sunt ei? Din ce categorii fac parte? Luați-o ca pe un studiu sociologic. Gata pe azi, mai vorbim despre asta săptămâna viitoare, cred că tot miercuri, mă rog, trebuie să vedem că joi pică 1 decembrie și nu știu încă exact cum ne vom face programul săptămâna viitoare. Până atunci însă, vă așteptăm pe store.zonaIT.ro, unde văd că modelul ăsta de tricou cu 1 terabyte a rupt fâșul și în nici 2 zile s-a și epuizat. Adevărul e că e haios. Prin urmare, dat fiind că precomenzile se încheie abia duminică, probabil vom mai suplimenta câteva bucăți. Nu multe cât să devină banal tricoul, dar nici prea puține cât să rămână pe din afară cei care chiar și îl doresc. Vă las link și în descrierea acestui video dacă sunteți interesați de acest model. Și o ultimă chestie, hai că parcă sunt și eu ca aia de stau pe hol înainte secare acasă și mai vorbesc încă nu știu câte chestii, am o speță pe care chiar aș vrea să o discut cu voi. Văd că a început un mic război pe playground între Marinache și câțiva dintre voi. Nu mulți, dar disputa începe să scape de sub control. Înțeleg că situația asta există de mai multă vreme. Știți că nu intervin și nu șterg comentarii, cu excepția celor pe care Google le filtrează automat pentru măscări, înjurături și alte astfel de dejecții pe care, sincer, oricum nu vreau să le văd în secțiunea de comentarii, oricât s-ar considera unii de îndreptățiți să le folosească. Dar treaba asta cu neintervenitul în comentarii, pe care o clama chiar unul dintre protagoniștii acestei dispute, nu trebuie luată drept naivitate, gen putem să înjurăm cât vrem în numele libertății de exprimare. Iată ce zice omul pe unul dintre clipurile lui Marinache. Parcă scopul canalelor lui Dan era să înceteze cenzura, nu să o încurajeze. Desigur, așa este, dar asta nu-ți dă dreptul nici ție, nici altora să-l terfelești pe Marinache cum îți vine la gură. Hai să tragem o linie aici și să încercăm să nu o traversăm nici unii, nici alții. Îmi spun mulți în diversele mesaje pe care le primesc aici, pe Insta sau pe Facebook, că nu obișnuiesc să comenteze de felul lor. Doar că aici o fac pentru că nu este o comunitate toxică, ci sunt oameni mișto al căror feedback chiar contează. Hai să facem să rămână așa. Și dacă nu te poți abține de la mame, familie și morți, atunci mă vei obliga să te blochez. Și n-aș vrea să se întâmple asta. E păcat. Dar nici nu pot să tolerez astfel de derapaje care să alunge oamenii care chiar au ceva de spus. Nu se răspunde cu ești prost și cu mătai curt orice opinie contrară. Iar dacă faci asta, indiferent cât de deștept ai fi, îți spun sincer că nu te vreau pe niciunul dintre canalele astea. Celor care nu vă plac clipurile lui Andrei, vă zic doar atât. Nu vă uitați, e o țară liberă și internetul e mare. Cât de mic și meschin trebuie să fii, așa încât să simți nevoia să-ți deversezi lăturile în secțiunea de comentarii a unui video care, 1. Altora le place și 2. Ți-ai pierdut deja timpul să-l vezi. Nu mai bine faci altceva cu timpul și cu viața ta. Eu sper că s-a înțeles limpede ce am vrut să spun și considerați că v-am și prevenit. Dacă discuțiile continuă în aceeași manieră, mă voi vedea obligat să-i blochez pe unii. Este foarte ușor să faci asta, mai ușor chiar decât să scrii mie nu știu cine. Da, știu că e mai greu să vii cu argumente și cu bun simț, dar trebuie să deprindem cu toții acest exercițiu. Și voi și Marinache deopotrivă, pentru că altfel chiar n-are niciun rost ce facem aici. Am mai spus și o repet. Nu mă interesează cifrele de dragul cifrelor. Nu ne spargem nici în giveaway-uri sau alte combinații de-astea menite să boosteze artificial numerele. Dacă vii aici, înseamnă că vii pentru conținut. Dacă îți place, bine. Dacă nu îți place, iarăși bine. Nu este nevoie să-ți ragi dezacordul. O poți face și cu bun simț sau altfel nu mai face deloc. Și în spiritul acestui common sense, vă spun și acum ceea ce vă zic mereu și nu este doar o vorbă goală. Abonați-vă doar dacă conținutul de pe aceste canale vă interesează și rezonează cu voi. E așa de complicat? Zic eu că nu. Hai, baftă vouă!